Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Secretarul general al PSD, Cosmin Gușă, și-a dat demisia din PSD, explicând acest gest prin diferența de viziune care există între ceea ce el consideră că trebuie să se întâmple în partid și ceea ce se întâmplă în realitate. În opinia fostului secretar general al PSD, fuziunea Partidului de Guvernământ cu Partidul Socialist al Muncii, decisă astăzi, e total nepotrivită pentru că prin acest proces trecutul încearcă să inhibe viitorul. Președintele PSD, Adrian Năstase, a declarat că regretă demisia secretarului general PSD. Președintele Partidului Național Liberal, Teodor Solojan, e de părere că demisia lui Gușă din PSD ar putea fi rezultatul conflictului între grupurile de interese din Partidul de Guvernământ. Demisia lui Cosmin Gușă semnifică faptul că pentru tineri PSD este un partid închis, a declarat la rândul lui vicepreședintele Partidului Democrat, Emil Boc. Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, critică atât atitudinea președintelui Curții Supreme de Justiție, Paul Florea, în timpul judecării cererii de punere în libertate a Andrei Ciucă, în care judecătorul a făcut remarci la adresa acuzării, cât și poziția procurorului în timpul acestui proces. În ședința din 2 iulie, membrii CSM au apreciat că la nivelul conducerii Curții Supreme de Justiție există unele disfuncționalități, cum ar fi lipsa comunicării cu alte instanțe și neimplicarea în suficientă măsură în unificarea practicii judiciare, adică aplicarea unitară a legilor. În comunicatul dat astăzi publicității se subliniază că procurorul de ședință de la judecarea cererii de punere în libertate a Andrei Ciucă nu a uzat de toate mijloacele procedurale pentru menținerea dezbaterilor în cadrul stabilit de lege. Președintele Institutului Național de Statistică, Aurel Camara, a demisionat din funcție, existând posibilitatea ca locul său să fie ocupat de vicepreședintele instituției, Clementina Ivan Ungureanu. Agenția Mediafax îl citează pe Aurel Camara cu declarația că a transmis demisia la cabinetul premierului Adrian Năstase, nemulțumit de criticile formulate de unii reprezentanți ai guvernului față de modul de organizare a recensământului agricol. Aici e Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Oficialități ale Agenției Centrale de Informații din Statele Unite, CIA, au declarat că înregistrarea audio atribuită lui Saddam Hussein și transmisă recent de televiziunea Al Jazeera este, după toate probabilitățile, autentică. Vocea din înregistrare, despre care se spune că a fost făcută la 14 iunie, amenință cu nevărsări de sânge în Irak și anunță că în această țară au fost înființate celule ale jihadului, compuse din bărbați și femei, care luptă împotriva forțelor coaliției conduse de americani. Statele Unite consideră că programele de rachete și presupusele arme neconvenționale ale Iranului sunt o amenințare la adresa stabilității și securității globale. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Michael Anton, a făcut cunoscut că Washingtonul lucrează îndeaproape cu prietenii și aliații săi pentru a descuraja Iranul în achiziționarea de sisteme de lansare a rachetelor cu rază medie și lungă de acțiune. Oficialitățile israeliene au declarat azi că sunt foarte îngrijorate de anunțul Teheranului, care a spus că a testat cu succes o rachetă balistică de tip Shahab 3, o rachetă care rază de acțiune de 1300 de km pune teritoriul israelian în bătaia armelor iraniene. Oficialitățile palestiniene au spus guvernului israelian că procesul de pace ar avea de pierdut dacă membrii grupărilor palestiniene radicale deținuți în Israel nu sunt eliberați în conformitate cu noul plan de pace în Orientul Mijlociu. Ministrul palestinian pentru problemele prizonierilor i-a spus ministrul israelian al justiției Tommy Lapid că eliberarea membrilor Hamas și Jihad ar întări poziția guvernului premierului palestinian Mahmoud Abbas. Israelul a acceptat eliberarea condiționată a peste 300 de palestinieni, dar refuză să elibereze pe membrii Hamas și Jihad. Ministrul israelian a spus în replică: palestinienii vorbesc despre eliberarea prizonierilor și mi-am spus că progresul în eliberarea lor va depinde de progresul înregistrat de palestinieni în colectarea armamentului și arestarea teroriștilor. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Transmitem în continuare programul Ora Moldovei. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit, Laura Moldovei, doamnelor și domnilor, vă spune din studioul Europei Libere, de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Union Fenosa a acordat regiei Apă Canal din Chișinău un nou răgaz de câteva zile pentru a-și plăti datoria dacă vrea să scape de deconectarea de la rețeaua electrică. Pe fondul unor tensiuni, dialogul dintre Chișinău și Tiraspol, două localități din dreapta Nistrului, aflate sub jurisdicția Chișinăului, sunt lipsite de curent electric de o săptămână. Postul de radio municipal Antena C intenționează să reia emisiunea interactivă Hyde Park în septembrie, într-o nouă formulă și cu un nou titlu. Ministerul Român de Externe a dat publicității textul declarației româno-ruse în care sunt condamnate și pactul Ribbentrop-Molotov și participarea României la al doilea război mondial de partea Germaniei naziste. Președintele Ion Iliescu a declarat că România nu dorește modificarea frontierelor în Europa, nu caută să integreze în teritoriul său Republica Moldova și respectă statalitatea Republicii Moldova. La Bălți a fost comemorată deportarea a 10.000 de localnici în Siberia în iulie 1949. Veți mai putea asculta, printre altele, o relatare despre efectele recentelor ploi cu grindină în nordul Republicii Moldova, relatări din presa occidentală despre traficul de femei din Republica Moldova, o revistă a presei de la București despre relațiile ruso-române după semnarea tratatului de bază și un comentariu de Igor Boțan despre planul de federalizare a Republicii Moldova la un an de la lansare. Pericolul întreruperii livrărilor de apă curentă către locuitorii Chișinăului a fost amânat cu câteva zile cel puțin printr-o înțelegere dintre furnizorul de electricitate Union Fenosa și regia Apă Canal. La insistențele autorităților locale, Union Fenosa a acceptat să dea regiei Apă Canal un nou termen, 11 iulie, pentru a-și plăti o datorie de 20 de milioane de lei, evitând astfel deconectarea de la rețea și implicitele inconveniențe pentru populație. Detalii de la corespondentul nostru la Chișinău, Vitalie Condrațchi.
Întreprinderea municipală Apă Canal a anunțat că va debranșa, începând cu 11 iulie, agenții economici care nu vor achita până la acea dată datoriile pentru consumul de apă. În acest fel, întreprinderea încearcă să recupereze datoriile debitoare de peste 130 de milioane de lei care periclitează activitatea sa. Potrivit directorului Direcției Municipale Asigurării Inginerești, Alexandru Ftomovici, în prezent 12 obiective și clădirea administrativă a Apă Canal sunt debranșate de la rețeaua electrică din cauza datoriilor de peste 20 de milioane de lei pentru consumul de energie electrică. Din cauza debranșărilor a fost stopată stația de pompare a apei în comuna Dobruja, care în prezent este asigurată cu apă adusă în două cisterne. Vladimir Ftomovici. Pe parcursul zilei a fost sistată livrarea de apă către o serie de obiective și locuințe particulare. După negocierile purtate de primărie cu Union Fenosa, întreprinderea Apă Canal a fost reconectată la rețeaua electrică, cu excepția a 12 obiective și a blocurilor administrative, care nu influențează însă furnizarea apei. Primarul Chișinăului, Serafin Murechean, a dat în ședința de astăzi a primăriei indicații administrației Apă Canal să sisteze aprovizionarea cu apă a orice instituție guvernamentală sau neguvernamentală care nu-și achită datoriile. Deoarece, în cazul în care nu va fi respectat graficul de achitări cu Union Fenosa, întreg orașul ar putea rămâne fără apă.
Orice oficiu care nu achită și toate celelalte, guvernamentale, neguvernamentale, toate trebuie să fie deconectate. Astăzi numai oficiile astea sunt datoare în jurul la 6 milioane de lei. Dacă nu avea un ministru sau altul, ori un minister, nu avea apă în clădire, pe mine asta nu mă interesează deloc. Lasă achite. Dacă până joi nu achităm datoriile restanță, duminic putem rămâne fără apă. Garanțiile care le-am dat, eu le-am semnat scrisoarea către Union Fenosa, cu păreri de rău, dar numai până pe data de 11.
Apă Canal a avizat 85 de agenți economici care urmează să-și achite datoriile pentru consumul de apă până miercuri 9 iulie, iar restul până la 11 iulie. În total, Apă Canal a trimis peste 10.000 de avize în care solicită achitarea de urgență a datoriilor pentru consumul de apă. Până astăzi a fost sistată livrarea de apă către 45 de consumatori mari. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Două localități din stânga Nistrului, din cele șase care se află sub jurisdicția Chișinăului, sunt lipsite de curent electric de aproape o săptămână. Oamenii din satele Cocier și Molovata Nouă se descurcă tot mai greu. Lipsa energiei electrice le-a perturbat viața de zi cu zi, iar agenților economici locali le-a produs pierderi importante. Detalii în relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Radu Benea.
După cum ne-au declarat persoane din cadrul administrației locale, o parte din lucrările agricole au fost întrerupte, cum ar fi irigatul și prelucrarea chimică a culturilor. Nu funcționează brutăriile, oloinița și moara, grădinițele de copii, iar cea mai mare parte a produselor păstrate în frigidere, fie la magazine, baruri sau în gospodăriile sătenilor, s-a stricat. La Molovata Nouă a apărut problema apei potabile, care în cea mai mare parte era luată din râul Nistru, iar la Cocier crește pericolul poluării râului. După cum ne-a declarat primarul satului Cocier, Mihai Driga, în lipsa energiei electrice nu mai funcționează stația de epurare a apei și colectorul de deșeuri menajere, unde s-au produs deja câteva scurgeri. Mihai Driga.
Sigur că trecut, că azi am fost acolo și de acum groapa și pe jumate plină. Ei ne spun că nu-i plătită energie electrică, dar nu e chiar adevărat asta. Da, primăria are, de exemplu, are undeva 43.000 de toare, dar poate să ne deconecteze primăria, nu satul, nu populația. Dar eu deconectat, asta nu e întrebarea de plată, asta e întrebarea de... Dar populația în timpul de față plătește, poate spus la 80% plătește, fiindcă guvernul acolo niște compensații le dă. Și dacă nu e plătit, nu-ți dă compensație. Și populația în lunar plătește... Dar nu lucrează brutăriile, nu lucrează moara, nu lucrează frigiderile chiar la agenții economice, avem agenții economice, ba magazin, bar, asta e în comunități foarte mari, la grădinița nu lucrează.
Cu mari dificultăți se confruntă casele de odihnă de pe malul Nistrului de la Molovata Nouă, unde se odihnesc în prezent și câteva sute de copii. După cum ne-au comunicat persoane din administrația locală, acestea se descurcă deocamdată pe cont propriu, instalând mini-generatoare de energie electrică, care le folosesc pentru pregătirea mâncării și în orele serii. Aceleași surse de la Molovata Nouă afirmă că nemulțumirea oamenilor crește și din motivul că de 10 ani conducerea de la Chișinău nu a fost în stare să rezolve problema aprovizionării cu energie electrică, problema care apare de fiecare dată când se accentuează tensiunile cu autoritățile separatiste transnistrene, din care cauză o parte din locuitorii satului consideră că ar fi mai bine ca Molovata Nouă să treacă sub jurisdicția autoproclamatei Republici Nistrene. Între timp, Ministerul Energeticii se pare că a găsit o soluție provizorie pentru alimentarea cu energie electrică a localităților de pe platoul Coșnița, unde a fost trasă o linie de tensiune de la Dubăsarii Vechi, de pe malul drept al Nistrului. Ministrul Energeticii Iacob Timciuc ne declara zilele trecute că la Molovata Nouă și Cociere ar fi urmat să fie instalate mini-centrale de energie electrică. Autoritățile din aceste sate afirmă însă că nu cunosc deocamdată nimic despre aceste intenții. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu. Iată încă o știre de ultimă oră pe teme transnistrene, o știre primită de data asta de la București. Ministrul de Externe al României, Mircea Joana, a declarat astăzi că există o discuție amplă în OSCE, dar nu numai în OSCE, privind o formulă de menținere a păcii în Republica Moldova, după ce problemele de fond legate de modul de operare al Republicii Moldova și al Transnistriei se vor rezolva. Joana a confirmat că există mai multe propuneri pe masă, dar lucrurile nu au fost încă finalizate, transmite agenția Mediafax. Din punctul de vedere al României, a mai spus Joana, este foarte important ca aceste eventuale operațiuni de menținere a păcii să se desfășoare sub egida unei instituții europene pentru a exista o prezență și o rezolvare a problemelor la standarde europene. Mircea Joana a mai spus că României nu îi este indiferentă nici componența forțelor de menținere a păcii, existând câteva sugestii privind proporțiile între țările interesate și țările europene care ar putea să exprime un interes în această direcție. OSCE, a mai spus Mircea Joana, reprezintă cadrul în care se poate găsi o soluție viabilă a acestor chestiuni. Joana a salutat de asemenea interesul crescând al Uniunii Europene față de Republica Moldova și față de ceea ce l-a numit destinul european al Republicii Moldova. Agenția Mediafax reamintește că președintele Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul olandez de externe, Jaap de Hoop Scheffer, a cerut sâmbătă trimiterea de forțe de menținere a păcii în Republica Moldova, odată ce autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol ajung la un acord public. Vom reveni la temele transnistrene în partea a doua emisiunii cu un comentariu de Igor Boțan, prilejuit de împlinirea unui an de la lansarea planului OSCE de soluționare a conflictului prin federalizarea Republicii Moldova. Grindina căzută la sfârșitul săptămânii în nordul Republicii Moldova a provocat mari pagube materiale. Locuitorii și-au văzut recoltele distruse, iar unele case au fost atât de grav avariate, încât nu se mai poate locui în ele. Sinistrații se plâng de lipsa oricăror ajutoare din partea autorităților, despre care spun că ar fi mai ocupate în acest moment cu reforma teritorial-administrativă. Detalii în relatarea corespondentei noastre, Ilona Spătaru.
Locuitorii satului Grimăncăuți, raionul Briceni, care au avut de suferit de pe urma ploilor cu grindină de acum 3 zile, spun că nu au primit niciun fel de ajutoare de la primărie sau administrația raională. Potrivit lor, conducerea raionului este preocupată acum de reforma teritorială administrativă, iar primarul din Grimăncăuți este plecat în concediu. Reamintim că joi seară satul Grimăncăuți din raionul Briceni a fost afectat de ploi cu grindină. Apa a înnecat animale și păsări din gospodăriile oamenilor. Majoritatea țăranilor au rămas fără roadă, iar unele familii au rămas pe drumuri pentru că ploaia și vântul le-au deteriorat casele. Familia Gogoman locuiește între două pante. De fiecare dată când plouă abundent, aceasta are de suferit. Ploaia de acum câteva zile a avariat casa familiei Gogoman. Iată ce ne-a povestit doamna Valentina Gogoman.
Când a fost ploaie cei mari, mi-a venit apa în casă, mi-a luat modelă și mi-a răschit parietul. Nu s-a ruinat, dar s-a luat bucătele de pe pariet. Modelă tot în apă, s-a desfăcut. Pe afară pui, neca tot tare. Mai în scurt, mai mult pierdere am avut. Tot a rămas, nu-i nimic. Pământul negru, ne-a distrus complet.
Ați fost la primărie, cineva v-a dat ajutor?
Nu, mai ne-a dat nimic, am fost și am spus și a zis că noi nu putem cu nimic. Nici nu ne-a chemat, am a două de ori să ne spui ceva. Să vrem să facem din nou ceva.
Câți bani v-ar trebui pentru a repara casa?
Pentru ciment, măcar pentru nasip, pentru chiatru mobil, măcar un lat ceva scump.
Dumneavoastră lucrați?
Nu, unii nu lucrez nicăieri.
La fel ca mulți dintre locuitorii satului Grimăncăuți, familia Gojan a rămas fără roadă. Doamna Zina Gojan spune că din cauza acestor pierderi, familiei sale îi va veni foarte greu în acest an.
Greu e distrus florile, iată, la patlăzele, la toate astea, patlăzele în gărți, copile, tot s-a distrus. Tot soiul tot e distrus, și vârful, și frunzele. Am necat, băbăt în partea noastră de sat. Au fost cazuri cu vațele cu necate. Mai scurt a fost leacă de profesie.
Doamna Gojan spune că peste 80 de oameni s-au adresat la primărie după ajutoare. Până în prezent, aceștia nu au primit însă niciun răspuns. Am încercat să luăm legătura cu primarul satului Grimăncăuți, dar fără succes. Secretara ne-a spus că el este în concediu. Ea a adăugat că primăria nu are bani pentru a-i ajuta pe sinistrați, dar că va căuta fonduri în acest scop. Departamentul Situației Excepționale nu a evaluat deocamdată pagubile provocate de ploile cu grindină din ultimele zile, ploi care au afectat mai multe localități din Republică. Ultimele date ale departamentului arată că în primul semestru al acestui an, în urma diferitor calamități, au avut de suferit 300 de persoane. 165 dintre acestea au decedat. În incendii și ploi au pierit aproximativ 900 de animale domestice și au fost distruse peste 114 tone de nutreți pentru vite. Cele mai mari pagube materiale au fost înregistrate în fostele județe Soroca, Chișinău, Tighina și Ungheni. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Furtuna de vineri seară a afectat și zone din nord-estul României, transmite de la București agenția de știri Mediafax. În sudul județului Botoșani, vântul puternic, ploaia și grindina au provocat pagube de aproape 30 de miliarde de lei sau 15 milioane de lei moldovenești în 5 comune. Un bărbat a murit lovit de trăsnet, iar o femeie a ajuns la spital cu răni destul de grave. Potrivit datelor preliminare comunicate de Comisia de Evaluare constituită de prefectul județului Botoșani, 1200 de case case și anexe gospodărești au fost avariate, fiind sparte acoperișurile, geamurile și chiar pereții în unele cazuri. De asemenea, au fost compromise culturile agricole pe 5.220 de hectare. Furtuna a provocat pierderi de câteva sute de milioane de lei și societăților românești Electrica și Romtelecom. Peste 100 de persoane au demonstrat astăzi la Chișinău împotriva recentei decizii a postului de radio municipal Antena C de a suspenda emisiunea interactivă Hyde Park, singura de felul ei din Republica Moldova. Printre demonstranți s-a numărat moderatorul emisiunii Oleg Brega și unii ascultători care au intervenit în direct de-a lungul timpului în popularea emisiune nocturnă. Mai multe despre protestul de astăzi, despre reacțiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului și ale conducerii Antenei C, în relatarea corespondentei noastre, Ina Corețchi.
Peste 100 de persoane au participat astăzi la marșul de protest inițiat de organizația neguvernamentală Hyde Park. Protestatarii au manifestat împotriva suspenderii emisiunii Hyde Park, difuzate de postul municipal de radio Antena C. Această emisiune a fost sistată după ce Consiliul Coordonator al Audiovizualului a avertizat administrația postului de radio în legătură cu încălcările legislației care ar fi comise de participanții la acest program. Membrii Consiliului s-au referit în mod special la opiniile exprimate de unei ascultători pe care le-au calificat drept xenofobe naționaliste care atentează la statalitatea Republicii Moldova. Astfel au fost calificate chemările la unire cu România, criticile la adresa guvernării și minorității ruse. Participanții la marșul de protest s-au deplasat pe bulevardul Ștefan cel Mare din fața Parlamentului până la sediul Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Ei au purtat pancarde cu lozincile Jos Cenzura, Presă Liberă, Societate Liberă, CCA, ce ai de la Partidul Comuniștilor. Unii dintre protestatari aveau călușe la gură. Iată ce ne-au spus câțiva din ei.
Vrem să obținem, să ne exprimăm liberi, dar nu cineva să ne spui ce să vorbim.
Comuniștii au înțeles că dacă o să continuăm mai departe să ne dea libertate, să ne exprimăm la microfon, ei au pierdut.
Emisiune foarte liberă, unde oamenii se exprimă și doar pe deja la urmă.
Mi-au plăcut de atât că spunem lucrurilor pe față. Situația din țară de la noi, ei nu dau voie ca la lumea care încă doarme să trezească.
Participanții la acțiunea de protest au spus că regretă exprimarea unor opinii radicale de către unei ascultători în cadrul emisiunei Hyde Park.
Asta ține de cultura generală ascultătorilor și în general aceste chemări erau cazuri singulare. Pentru asta nu cred că e motiv suficient ca să închidă emisiune.
Din cauza niște oameni negândiți, necitiți la minte, s-au închis emisiunea Hyde Park. Cred că se regulează dacă se decide. O să termină și aceste prostologie, să se exprimă oameni așa urât.
El a vrut să facă un Hyde Park virtual deschis, fiecare să se expună părerea așa cum trebuie. Dar uneori au apărut în eter atâția oameni fără rușine și fără soveste. Oleg n-a avut curajul să le pun deodată butonul roșu.
Solicitat de presă, autorul programului Hyde Park, Oleg Brega, a spus că speră ca emisiunea să fie reluată cât de curând posibil.
Să ne fie întoarsă emisiunea Hyde Park și să se renunțe la cenzurarea presei publice, mai ales presa care e întreținută din banii noștri și a presei independente, presei private, dacă există la noi așa ceva. Sperăm să audă și cei care ne îngrădesc libertatea de exprimare și să-și schimbe atitudinea. Dacă ne dau voie să protestăm, sperăm să ne dea voie să și vorbim sau să protestăm verbal, vorbim. Sperăm că se deschide peste o săptămână emisiunea și să nu mai fie nevoie de marșuri de protest. Altfel o să trebuiască să recurgem iarăși la aceleași metode de protest.
Solicitat de noi, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Ion Mihailu, a declarat că nu a știut că astăzi a avut loc marșul de protest al ascultătorilor emisiunii Hyde Park. Ion Mihailu a spus că membrii Consiliului au luat act de decizia administrației de la Antena C de a suspenda emisiunea Hyde Park, dar a refuzat să o comenteze. Directorul adjunct al postului de radio Antena C, Ion Enache, a declarat Europei Libere că emisiunea suspendată va fi reluată în septembrie, dar într-o nouă formulă.
O asemenea emisiune este necesară, dar urmează să o aducem în timpul apropiat, în conformitate cu legislația, adică să o aducem într-un nou format, cu un nou titlu, și să găsim un moderator prin concurs care ar putea să modereze această emisiune, evitând încălcarea criteriilor deontologice profesionale.
De notat că protestatarii s-au arătat nemulțumiți de intenția conducerii de la Antena C de a modifica emisiunea Hyde Park.
Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
De la Antena C trecem la compania Teleradio Moldova, care pare hotărâtă să răspundă îndemnurilor internaționale de a deveni cu adevărat independentă. Consiliul de observatori al companiei Teleradio Moldova a anunțat condițiile de înregistrare a candidaților pentru funcția de președinte al acestei instituții de stat. Una din calitățile candidaților pare să fie rapiditatea, căci ei au la dispoziție doar o săptămână pentru a-și pregăti dosarul și chiar o întreagă strategie pentru dezvoltarea companiei. Amănunte de la Vlad Țurcanu.
Consiliul de observatori a stabilit printr-un regulament adoptat la ședința sa de astăzi că va numi viitorul președinte al companiei Teleradio Moldova prin vot secret pe bază de concurs. Candidații la această funcție urmează să depună în termen de o săptămână o cerere de participare la concurs însoțită de o concepție de dezvoltare a companiei. Potrivit legii despre transformarea companiei Teleradio Moldova într-o instituție publică a audiovizualului, viitorul conducător al acesteia nu trebuie să fie membru de partid sau funcționar de stat și trebuie să aibă o experiență jurnalistică nu mai mică de 5 ani. Câțiva membri ai Consiliului de Observatori, Alexandru Dorogan, Val Butnaru și Vasile Botnaru, au opinat că termenul de o săptămână acordat candidaților pentru a depune cererile de participare la concurs este prea mic și au propus prelungirea acestuia. Majoritatea consilierilor a respins însă această inițiativă, ceea ce, în opinia lui Vasile Botnaru, trezește anumite suspiciuni.
Vorbim despre un viitor președinte al companiei ales pentru 5 ani. Deci trebuie să avem foarte mult discernământ. Trebuie să alegem din mulți candidați, din multe viziuni și nu doar din câteva care s-ar putea să apară timp de o săptămână. S-ar putea să operăm cu niște candidați care probabil au fost deja prestabiliți și s-ar putea noi să fim puși în fața faptului. Eu n-aș vrea să cred că există deja niște aranjamente, deși din surse credibile am aflat că înainte de anunțarea concursului oficial deja s-au făcut niște tentative de a îndemna posibil candidați pentru funcția de președinte să-și pregătească aceste dosare.
Solicitat de Europa Liberă, președintele Consiliului de Observatori, Valentin Beniuc, a respins aceste presupuneri, declarând următoarele.
În primul rând, noi vrem să ne încadrăm în limitele legii. Acolo este fixat ca toate chestiunile astea să fie realizate până la 12 iulie. Deci noi ceva depășim pentru că ieșim cu procedura asta luni doar. Da? În al doilea rând, un om care este pisir și este tentat ca să suplinească acest post, el deja este inițiat foarte bine în problema. Să-mi propune cineva să suplinez postul director undeva, eu sunt gata. Eu întotdeauna sunt gata. Într-o oră fac concepția asta, dar nu într-o săptămână. Pentru cei care nu sunt inițiați în probleme, și o lună de zile e puțin. Eu așa gândesc.
Viitorul președinte al companiei Teleradio Moldova va deveni cunoscut peste o săptămână, când Consiliul de Observatori se va întruni pentru a-l numi din rândul candidaților care se vor înregistra la concurs până atunci. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 28 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Ticudean din studioul Europei Libere de la Praga. Emisiunea de astăzi mai cuprinde relatări despre bilanțul vizitei la Moscova a președintelui român Iliescu, un grupaj de relatări și interviuri consacrate deportărilor ordonate de autoritățile sovietice în iulie 1949 și un comentariu de Igor Boțan despre bilanțul noilor eforturi de rezolvare a problemei transnistrene la un an de la lansarea planului OSCE de federalizare a Republicii Moldova. Ministerul Român de Externe a dat astăzi publicității textul oficial al declarației comune semnate la Moscova în data de 4 iulie de miniștrii de externe român și rus Mircea Joană și Igor Ivanov cu ocazia încheierii tratatului bilateral. Iată în continuare pasajul din declarație care se referă la unul din cele mai delicate capitole ale relațiilor dintre București și Moscova în secolul trecut. Condamnând pactul Ribbentrop-Molotov din 1939, precum și participarea României în cel de-al doilea război mondial de partea Germaniei hitleriste, se spune în declarația semnată la Moscova, ambele părți își exprimă hotărârea de a depăși moștenirea negativă a trecutului totalitar și de a-și construi relațiile ținând seama de schimbările profunde care au loc în România și în Rusia și de experiența pozitivă acumulată în diverse domenii ale cooperării interstatale. La sfârșitul săptămânii trecute, la încheierea vizitei